As vacas desaparecidas. Este conto trata sobre unha vaca que estaba na granxa. E un día, o gandeiro foi para muxir as vacas e resulta que lle faltaba unha vaca. De súpeto, apareceu ali un omni no medio do ceo. Ese omni levaba a súa vaca. O gandeiro, chamado Manuel, perseguiu o omni hasta o monte. No monte, perdeu de vista o omni. Pasaron 3 horas e volveu para a granxa. Pero cando chegou, faltaba outra vaca. O gandeiro non daba crédito do que estaba a acontecer. Estaba desconsolado, pero douse conta que así non arranxaría nada. Foi para casa e púxose a buscar información sobre omnis. Pasaron unhas cuantas horas, ata que deu co que buscaba. Pero como recuperar o que lle quitaron os extraterrestres? E a resposta era, conseguindo un omni. Manuel, impresionado, dixo: pero como vou conseguir un omni? Empezou a buscar onde conseguir un omni. Pouco despois, atopouno. Manuel, impresionado, dixo: xa o teño. Agora, solo falta descubrir onde está o omni. Manuel, cheo de ilusión, foi buscar o omni. Cando por fin, viuno. Alegre, díxolle ao omni: Omni, teñoche un compañeiro, pero derecho se me devolves as vacas. Ao que omni lle respondeu: que? Un compañeiro? Ben, vou ter un compi. Pero primeiro devolvemos as vacas, dixo Manuel. O omni aceptou, e Manuel doulle un amigo, e o omni devolviulle as vacas e todos foron felices.